Και ο Λέοναρντ έκανε δηλώσεις.
Τι λες?
Μίλησε το ρομπότ.
Artificial intelligence πλέον.
Ναι, με το chat GPT μπορεί να δίνει συνεντεύξεις και ο Καουάι.
Μόνο NBA.
Πριν περάσουμε στους Clippers, ένα λεπτό, δύο λεπτά να μιλήσουμε για το Nuggets Mavericks. Δηλαδή για τον buzzer beater του Καϊρή βασικά.
Άσε με μωρέ με το βλαμμένο.
Εγώ να πω, δεν ξαναθυμάμαι τέτοιο καλάθι. Δηλαδή ποτέ. Δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει κάτι ανάλογο. Δηλαδή ούτε hook ακριβώς είναι, ούτε baby hook είναι.
Ναι.
Δηλαδή είναι καϊριάδα.
από τη βολή και όλα μπροστά στο Γιώκητς.
Πιο πίσω από τη βολή ήταν.
Πιο πίσω από τη βολή. Έφυγε πιο πίσω από τη βολή, ναι. Στη βολή περίπου προσγειώθηκε, αυτό μου είχε μείνει μάλλον. Είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, παιδιά. Εγώ το έβλεπα το match live. Νίσταζα εκείνη τη μέρα και λέω: πω, θέλω να πάω να κοιμηθώ. Και είναι το σκορ 105-105. Και λέω: Έλα, βάλτε να τελειώνουμε, να πάμε για ύπνο. Δεν θέλω παράταση. Και το βάζει και λέει: Όχι έτσι όμως, ρε φίλε, τι είναι αυτό.
Ναι, μετά δεν μπορεί να κοιμηθεί από την αδρεναλίνη.
Αυτό είναι το πράγμα. Αλήθεια.
Είναι ακραίο. Και για την ιστορία, πάντως να πούμε ότι ο Καϊρή φέτος είναι. Έχει κάνει ρεκόρ συνεχόμενων αγώνων που έπαιξε από τότε που έφυγε από το Cleveland και αυτό το ρεκόρ συνεχόμενων παιχνιδιών είναι 18. Λοιπόν, και αφού σας κεράσαμε δύο λεπτά χιουμοριστικές εξυπνάδες που μεταμφιεστήκανε ανάλυση, να πω ότι για τους Clippers θέλαμε να γράψουμε και πριν χάσουν στην έδρα τους από τους Hawks, τους οποίους δεν έπαιζε ο Trey Young. Δηλαδή, γενικά, να θέσω λίγο το πλαίσιο της συζήτησης. Οι Clippers είναι η πιο μεγάλη σε ηλικία ομάδα του NBA. Και από τέλος Φλεβάρι, αρχές Μάρτη, έχουν αρχίσει και τους χτυπάνε και οι τραυματισμοί. Μπορείς να το πεις και αναμενόμενο. Αυτή την περίοδο είναι στο χειρότερο κομμάτι του προγράμματος. Είναι, νομίζω ότι τους έχουν μείνει δύο ακόμα μάτς. Έχουν πέντε μάτς 7 μέρες, από τα οποία τους έχουν μείνει δύο τώρα. Δηλαδή πρέπει να το δούμε και έτσι πρόβλημα. Δηλαδή είναι αυτά που λένε στο NBA schedule losses, είτε προγραμματισμένες τέλος πάντων, ή του προγράμματος. Και ενώ έκανα έρευνα για όλα αυτά, μου θύμιζε λίγο για αυτά που λέγαμε για τους Pelicans. Μέχρι τώρα οι Clippers είχαν εξαιρετικά υψηλό επίπεδο υγείας για αυτό το roster. Δηλαδή, ο Harden έπαιξε 58 σερί παιχνίδια από τότε πήγε στους Clippers πριν λείψει για δύο μάτς με τραυματισμό στον ώμο. Ο Leonard έχει παίξει κιόλας 61 μάτς με τους Clippers φέτος, που είναι το ρεκόρ του από τότε που έχει πάει στους Clippers. Έχει παίξει και τα πιο πολλά λεπτά που έχει παίξει ποτέ σε regular season με τους Clippers, 2093 αν αναρωτιέστε. Και φέτος έχει κάνει και τα πιο πολλά καρφώματα της καριέρας του.
Okay.
69.
Nice.
Τέλος, πρώτη φορά ο Paul George φτάνει 60 μάτς στη regular με τους Clippers και 2.000 λεπτά. Αυτά, έτσι για να καταλάβουμε το γενικό πλαίσιο.
Και επειδή τα ρεκόρ είναι για να σπάνε, με το που σπάσαν τα ρεκόρ,
έσπασε και το χέρι του Westbrook.
Ας το διαλύσουμε.
Πάνω να σου όλο, ναι.
Δεν ξέρω εσείς αν το θεωρείτε ότι είναι κρίση. Εγώ θα πω τι είπε ο Paul George μετά το match με τους Hawks και θα σας δώσω την μπάλα. Εγώ να πω προσωπικά ότι γενικά να κάνεις κοιλιά κάποια στιγμή στη regular, στο δύσκολο κομμάτι του προγράμματος, όταν έχεις μόνο βετεράνους και όλα αυτά, κατά βάση δεν θα έπρεπε να μας παραξενεύει, αλλά συγχρόνως όλες οι δηλώσεις του George, του Leonard, δείχνουν ότι αυτούς τους προβληματίζει πάρα πολύ, γιατί δεν παίζουν καλό μπάσκετ, δεν προσπαθούν αρκετά στην άμυνα. Δηλαδή, το θεωρώ ότι είναι σε κρίση, γιατί το λένε οι μελλοντικοί Hall of Famer, που μάλλον ξέρουν πιο πολύ μπάσκετ από μένα. Αν δεν υπήρχαν αυτές τις δηλώσεις, εγώ θα έλεγα ότι απλά εντάξει, χαλαρώσανε γιατί μπήκε ο Μάρτης, έρχονται τα playoff κτλ. Ο Paul George πάντως είπε μετά την ήττα ότι έχουμε γίνει μια ομάδα που έχει on and off switch. Και αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει να έχει identity ομάδα, όχι να είναι έτσι.
Ταυτότητα, ναι.
Ναι. Αυτά μιλάτε.
Αυτό ήταν και το πρόβλημά του το 2020, έτσι, στην πρώτη τους σεζόν μαζί. Ότι νόμιζαν ότι είχαν αυτόν τον διακόπτη που όσοι έχουμε παρακολουθήσει και τον μπάσκετ, ξέρουμε ότι δεν ανοίγει αυτό σε διακόπτη όποτε θέλουμε. Τώρα, σήμερα θα παίξω καλά, σήμερα θα παίξω μέτρια, γιατί θα ξεκουραστώ. Και είπε και ο Λέοναρντ, έκανε δηλώσεις, είπε ότι η ομάδα είναι σαν να έχει. Ναι. Μίλησε το ρομπότ. Μίλησε το ρομπότ. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Είπε, ξέρεις κάτι, 0 και 1.
Artificial intelligence πλέον.
Ναι, με το ChatGPT μπορεί να δίνει συνεντεύξεις και ο Καουάι. Και μας είπε ότι. Είπε ο Καουάι, λοιπόν, ότι η ομάδα είναι σαν να έχει κολλήσει μέσα στη λάσπη, σαν να μην μπορεί να πάρει μπρος καλά και δεν παίζουν τόσο καλά όσο θα πρέπει να παίζουν. Το έχουν πει και οι δύο ηγέτες της ομάδας.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία 15, ας πούμε, μάτς είναι στο defensive, στο αμυντικό κομμάτι, στο defensive rating είναι σχεδόν στο πάτο της λίγκας, έτσι.
Ναι.
Μία
ναι.
ομάδα που στο σύνολο, πριν ακόμα αρχίσει να ρολάρει μετά τη Harden εποχή, ήταν 7η ή top 5, κάτι τέτοιο. Το αρνητικό, ρε παιδί μου, με τη συγκεκριμένη ομάδα, εντάξει, το έχουμε πει πολλές φορές φυσικά, είναι ότι σου δίνεται η αίσθηση ότι χρειάζονται όλα τα πιόνια προκειμένου να παίξουν. Δηλαδή, είτε λείπει ο Πάουελ, ο οποίος είναι ο έκτος παίχτης, είτε λείπει ο Πολ Τζόρτζ, είτε κάτι. Δηλαδή, σου δίνει την αίσθηση ότι ξέρεις, είναι ένα τζέγκα, ρε παιδί μου. Ξέρεις, μπορούμε να φτάσουμε ψηλά, αλλά αν αφαιρέσεις κάτι, τιμόροπι. Τώρα, εγώ μπορώ να σκεφτώ ότι μια ομάδα τόσων πολλών αστέρων, οι οποίοι δεν είναι και γνωστοί για την υγεία τους, για την όρεξή τους, για δουλειά, για ο καθένας με τα δικά του κουσούρια, ίσως πάντα στο μυαλό τους να έχουν το «έλα μωρέ, τώρα δεν δουλεύουμε, όταν θα έρθει η ώρα θα παίξουμε». Δηλαδή εμένα το συγκεκριμένο σύνολο μου το βγάζει αυτό, έτσι.
Ναι, αλλά υπάρχουν οι δηλώσεις, ρε φίλε. Και εγώ αυτό πίστευα αρχικά.
Αυτή η δήλωση του Καουάι μου θυμίζει λίγο τις διάσημες γκουμοδηλώσεις, για να σου πω, παλιά στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα της Ελλάδας. Μέσα ότι οκ. Δηλαδή τώρα πεις «δεν παίζουμε καλά, έχουμε βαλτώσει». Εντάξει, και το βλέπω. Χάνεται.
Ναι.
Ξέρεις, δηλαδή.
Ναι, περιμένουμε Καουάι να μας πει τι θα κάνετε γι' αυτό, όχι ότι.
Αυτό που θέλω έτσι απ' έξω τώρα, μιας και το έχουμε πιάσει, είναι το εξής, ότι θα παίξει λίγο ξυλίκι για την κατάταξη, εντάξει. Φαντάζομαι ότι θα θέλουν έδρα και αυτοί έχουν προς το τέλος δύο συνεχόμενους αγώνες με το Phoenix εντός και εκτός. Εκεί θα παίζει να είναι σε εισαγωγικά do or die παιχνίδια αυτά, έτσι, με το Phoenix, γιατί φαντάζομαι και το Phoenix τα χρειάζεται αυτά τα δύο παιχνίδια.
Σίγουρα.
Έχω στο μυαλό μου μήπως προσπαθούν κάπως να το φέρουν δεξιά-αριστερά, να ψιλοκαταφέρουν στο τέλος να στοχεύσουν τους αγώνες με τη Δύση που θέλουν οπωσδήποτε να κερδίσουν. Αυτοί οι δύο είναι δύο από αυτούς. Είναι λογικό οι ομάδες οι οποίες δεν είναι top να κάνουν κοιλιές, έτσι. Δεν είναι κάτι περίεργο.
Να κάνουμε ένα zoom out. Υπάρχει ένα βαθύτερο πρόβλημα. Οι Clippers φέτος έχουν χάσει τα πιο πολλά series με καλές ομάδες, τα season series με καλές ομάδες, τελευταίο αυτό με τους Pelicans, ας πούμε, και γενικά έχουν αρνητικό ρεκόρ με ομάδες που έχουν θετικό ρεκόρ. Δηλαδή, με teams 500 and above, έχουν 20-21 και απλά τρώνε όλες τις ομαδούλες που έχουν αρνητικό ρεκόρ, 22-4 με τις υπόλοιπες.
Ούτως ή άλλως αυτή η ομάδα, ακόμα και όταν άρχισε να ρολάρει, στη μετριότητα κινούτανε. Δηλαδή είδαμε κάποια σερή, ένα τρομακτικό σερή που είχαν κάνει και μετά σκαμπανεβάσματα. Δεν είναι περίεργο αυτό. Τώρα, για μένα δεν λέει κάτι το να έχουν χάσει, ας πούμε, όλη τη σειρά με τους Pelicans ή κάτι τέτοιο. Δεν σημαίνει κάτι. Είναι μια ομάδα η οποία άλλαξε πάρα πολύ προφίλ μέσα στη διάρκεια της σεζόν, με την έλευση Harden, ας πούμε, και τη φυγή παιχτών έκτων, έβδομων και βασικών, δηλαδή, οι οποίοι...
Ρολάρανε, φίλε, κάποια στιγμή ήταν 26-3, 26-4.
Ναι, είχαν ένα πολύ καλό σερί.
Ρολάρανε, αλλά αυτό που είπαμε, ένας να λείψει, υπάρχει θέμα.
Για μένα το πιο ανησυχητικό, όπως έχω δει, είναι 28-29 Φλεβάρι, προηγούνται στην αρχή του τέταρτου 21 πόντους κόντρα στους Lakers.
Α, ναι, αυτό ήταν ντροπή.
Δηλαδή είναι το ντέρμπι του Λος Άντζελες, ναι, ας πούμε. Ο Κουάι έχει ιστορική απέχθεια στο Λεμπρόν και τα λοιπά. Δηλαδή υπάρχει και βεντέτα μεταξύ τους.
Μαθαίνουμε πράγματα σήμερα.
Ναι, ρε, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Ήθελε τον Λεμπρόν, τον ήθελε στους Lakers, αυτός δεν θα πάει στους Lakers, αλλά το έπαιξε ο ατζέντης του με τρόπο να μην το ξέρουν οι Lakers στην ώρα του για να μην μπορούν να υπογράψουν άλλον. Τέλος πάντων, υπάρχει ολόκληρο ιστορικό, δεν θα μπούμε εκεί πέρα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι πήγε ο Λεμπρόν και τους έκλεισε το σπίτι στο τέταρτο. Έκανε ο Λεμπρόν μόνος του outscore τους Clippers και κερδίσαν οι Lakers.
Στο τέταρτο,
δηλαδή,
12 λεπτό.
Αυτό είναι καμπανάκι, γιατί αυτά είναι match που θέλεις να κερδίσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Είχα μια ιδέα, ότι ξεκίνησα από αυτήν την ιδέα μάλλον πιο σωστά, ότι νομίζω ότι αυτό το small ball που έπαιζε ο Ty Lue τα τελευταία 5 χρόνια, τελευταίες 5 σεζόν, κάπου έχει αρχίσει η λίγκα να το συνηθίζει. Κάπου έχει μάθει να το αντιμετωπίζει, γιατί θυμάστε τις πρώτες χρονιές που έπαιζε με τον Batum στο 5 και τον Marcus Morris. Και δούλευε αυτό το πράγμα για κάποιο λόγο.
Εγώ σαν μικρό σχόλιο πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι έχει σιγά σιγά η λίγκα ξαναφέρει τους ψηλούς σε διαφορετικό ρόλο.
Πολύ σωστό αυτό. Και αυτό είναι, μπορούμε να κάνουμε ένα δεκάλεπτο μόνο σε αυτό το πώς επανήλθαν οι center στο NBA. Είναι αυτή τη στιγμή οι Clippers από τις χειρότερες ομάδες στα rebound.
Ναι.
Γενικότερα δηλαδή είναι στα αμυντικά rebound είναι η 23η ομάδα.
Το πάρτι από κάτω, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Ξεκίνησαν τον πρώτο μήνα της κανονικής σεζόν, ήταν 12η, μετά πέσαν 13η, μετά πέσαν 17η. Κάποια στιγμή ήταν 28η στις 30 ομάδες γενικά στα rebound. Και τώρα είναι 26η συνολικά στα rebound.
Ναι, τι κάτω.
Και ενώ έχουν centers, έχουν τρεις center, εντάξει. Ο ένας είναι ο Ζούμπατς, είχε και έναν τραυματισμό και δεν φαίνεται να έχει επιστρέψει καλά. Ο Πλάμλι είναι αυτός που είναι και ο Ντάνιελ Τάις. Δεν είναι κανένα σούπερ ψηλό. Είναι 6-8 είναι. Είναι πιο ψηλό ο Tatum. Και μην ξεχνάμε ότι δώσανε 3 power forward για να πάρουν τον Harden.
Ισχύει.
Δύο όσου power forward είχαν του δώσει. Δεν έχουν 4 αυτή τη στιγμή. Παίζει τι, το φάντασμα του PJ Tucker.
Ο Tucker το μεταξύ είχε ζητήσει και μεταγραφή. Ήθελε να φύγει. Δεν νομίζω ότι.
Κάτι έπαιξε εκεί πέρα, ναι.
Υπήρξε πρόβλημα και με τον Tucker και με τον Highland.
Ναι, με τον Bones. Ο Bones είναι προβληματικό χαρακτήρα γενικά.
Ναι, διαμαρτυρηθήκανε σε ένα report που διάβαζα από εφημερίδα του Los Angeles. Γενικά ο Bones έχει επιστρέψει κάνοντας και ένα φοβερό match το οποίο είχε κάτι 19 πόντους, 11 assists, 4 κλεψίματα, 3 block και τέτοια. Και έχει πάρει λίγο νομίζω και χρόνο συμμετοχής ο PJ Tucker στα τελευταία match. Δηλαδή έλεγε ο reporter ότι είναι κάτι το οποίο έχει κάνει κιόλας αντρές ο Λου, τέλος πάντων.
Για τον Bones Highland μιλάμε για τον άνθρωπο που θα είχε δαχτυλίδι με τους Nuggets αν δεν τον είχαν διαλωστήλει στη δεύτερη του σεζόν, έτσι, λόγω χαρακτήρα.
Ζήτησε αυτός μεταγραφή επειδή δεν μπορούσε να παίξει με τον Jokic. Το είπε και αυτό, ότι εγώ δεν μπορώ να παίζω με αυτόν τον τύπο.
Imagine that.
Imagine Dragons.
Πάντως, Γιώργο, για να συνεχίσω αυτό που λέει λίγο, είναι ότι όταν έχεις τρεις superstars σε τρεις θέσεις και ανθρώπους που παίζουν άμυνα, που μπορούν να πάρουν rebound, ειδικά έτσι, αναφέρομαι προφανώς σε Paul George και σε Leonard. Προφανώς είναι σημαντικό το να είσαι έναν pure ψηλό. Αλλά εντάξει, ξέρεις, θα έπρεπε το τρίδημο Zubac, Plumlee και Tais κάπως να το έχεις φτιάξει.
Ναι.
Μου φαίνεται λίγο δικαιολογία. Απέναντι με εκεί ύστερα θα πρέπει να βρεις τρόπο να κερδίσεις. Δεν είσαι μια ομάδα συνόλου, είσαι μια ομάδα τριών mega star, ας πούμε, έτσι. Βρες τρόπο να καλύψεις το πέντε σου. Εδώ είναι θέμα Λου. Και έχουμε πει ότι είναι γνωστό ότι το κομμάτι της άμυνας και ειδικά το rebound είναι ένα ομαδικό θέμα. Εντάξει, δεν βάζουν το σώμα τους όπως κάποτε, ειδικά ο Λέοναρντ, δεν έχουν όρεξη, δεν μπορούν.
Και ο PG, ναι.
Ναι, προφανώς αυτό που λέγαμε πριν, υπάρχουν σύγχρονοι σέντερ, πάρα πολλοί skill μπορούν να τους σκίσουν από κάτω, ισχύει. Αλλά βρες τρόπο να κερδίσεις αλλιώς. Εντάξει, δηλαδή τι πόσες θα πάρεις, ποιον θα... Εντάξει,
Ηρωνικά πάντως πιστεύω ότι η έλλειψη του Westbrook τώρα που είναι με σπασμένο χέρι έξω πόσο καιρό, κανένα μήνα σχεδόν.
Ναι, και θα παραμείνει έτσι.
Από 4 Μαρτίου, ναι, είναι ξέρω εγώ 15 μέρες.
Ναι, μα είναι κλασικό hustle παίκτη. Θα μπει μέσα, θα τρέξει. Δηλαδή, ξέρεις, είναι ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να σου γυρίσει ένα match προφανώς. Αν μιλάμε τώρα για αυτά τα matches regular, έτσι, όπου είσαι ότι θέλεις κάτι να αλλάξει, κάτι να διαμορφωθεί διαφορετικά.
Για το BJ Tucker να επανέλθω και να πω ότι έχει πάρει μέσα στο Μάρτι περισσότερα λεπτά από όσο είχε πάρει από το Δεκέμβρη μέχρι και το Φλεβάρι. Δηλαδή έχει ξαναμπεί, φαίνεται στο rotation.
Ναι. Να σας πω και άλλο ένα ενδιαφέρον στατιστικό που βρήκα για αυτή την ομάδα. Αυτή τη στιγμή οι Clippers έχουν το τρίτο καλύτερο ποσοστό σε όλη τη λίγκα στα τρίποντα.
Okay, με τι volume?
Δηλαδή... πολύ χαμηλό volume. Πολύ αυτό ακριβώς. Ναι, okay, είναι 14η στη λίγκα στο volume. Δηλαδή σε σχέση αν είσαι ο τρίτος στο...
Ναι, ναι.
Καταλαβαίνουμε τι λέμε. Και παίρνουν μόνο το 33%, 33,4, ένα τρίτο των πόντων του, ρε παιδί μου, το παίρνουν από τα τρίποντα.
Από τα τρίποντα, ναι.
Ενώ κοίταξε, είναι τόσο καλή σωτέρ, δεν έχουν, στο volume δεν το έχουν.
Κοίταξε, αυτό εξηγείται με τη λογική ότι έχουν παίχτες οι οποίοι μπορούν να σουτάρουν... από mid-range, βασικά King of Mid-Range.
Ναι, 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 ναι,
ναι, Leonard και Paul George, και Paul φυσικά, George. Αλλά και ο Terrence Mann και ναι, ο Paul, και αυτοί έχουν και shoot μετά από τρίπλα, οπότε μπορούν να πάνε, δεν είναι spot shooters, ας πούμε. Οπότε εξηγείται σε ένα σημείο. Τώρα, εντάξει, και εμένα μου κάνει εντύπωση με Harden μέσα και με Paul George και ο Πάο, δηλαδή όλοι αυτοί ρίχνουν τρίποντα. Εντάξει, ο Χάρντεν είναι και σε λίγο άλλο τώρα. Έτσι,
άλλο ρόλο, ας πούμε. Ναι.
Ναι. Εγώ θέλω να πω και το εξής, ότι εκεί στο Νάσο, παιδί μου, στο point guard, μετά τον Χάρντεν, ο Χάρντεν παρά είναι, ξέρεις, αλφα και ωμέγα συγκεκριμένη θέση. Αν υποθέσουμε ότι...
εγώ είμαι το σύστημα.
Ναι, ακριβώς. Εγώ είμαι ο ήλιος. Αν υποθέσουμε ότι ευκαιριακά παίζει ο Τέρενς Μαν και η άλλη επιλογή είναι ο Χάιλαντ, ναι, εκεί είναι θέμα, ειδικά με αυτό που είπαμε πριν για το Highland. Ο Man δεν, δηλαδή, εντάξει, δεν μπορεί. Και αν υπάρχει μια ομάδα απέναντί τους η οποία μπορεί να δώσει ξύλο στο Harden, ξαναλέω, μιλάμε για playoff, μιλάμε για σειρές αγώνων, έτσι. Έχουμε δει ότι ο Harden δεν είναι ο τύπος ο οποίος αντέχει σε βάθος 7 αγώνων εύκολα. Είναι αυτός που θα σου πάρει, θα αντέξει για 1, 2, 3 αγώνες και θα κάνει ακόμα 2 παιχνίδια που θα χάσει η ομάδα του εξαιτίας του. αυτό είναι ένα ακόμα αστεράκι εκεί πέρα, στο όλο οικοδόμημα. Υγεία να έχουμε, βέβαια, τα έχουμε.
Θέλω λίγο να πάμε στην post-season για να κλείσουμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι τέταρτη, είναι ένα match πίσω τους οι Pelicans. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι Pelicans έχουν το πλεονέκτημα, γιατί έχουν κερδίσει τη...
Πιστεύω ότι θα το πάρουν κιόλας προσωπικά.
Το πλεονέκτημα.
Το πλεονέκτημα θα βγουν από πάνω.
Έχουν μείνει 15 μάτς. Θεωρητικά είναι δύσκολο να χάσουν 3 ή 3,5 μάτς από τα οποία προηγούνται με τους Kings, με τους Mavericks, με τους Suns. Αλλά απ' την άλλη έχουν χάσει και 4 στα 5, οπότε δεν είναι και εντελώς αδύνατο. Παρόλα αυτά, εγώ υποθέτοντας ότι έχει γυρίσει και ο Westbrook όπως υποτίθεται στην αρχή των playoff, αν υποθέσουμε ότι παίζουν με τους Pelicans... εγώ δεν πιστεύω ότι η Pelicans είναι σοβαρή ομάδα για να κερδίσει αυτό τον κικαιώνα superstar που έχουν οι Clippers με τόση εμπειρία. Να πω την αλήθεια, δεδομένου ότι μένουν υγιείς, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει.
Κοίτα, δεν βλέπω πώς ανεβούν πάνω από την τέταρτη θέση που είναι τώρα οι Clippers. Πολύ πιθανό να πέσουν πέμπτη και εγώ δεν βλέπω να κερδίζουν το match-up με τους Pelicans, παιδιά. Δεν το βλέπω.
Εκεί μεταξύ Pelicans και Clippers βλέπω Pelicans να βγαίνουν από πάνω. Όσον αφορά τα υπόλοιπα 15 μάτς που έχουν περίπου οι τρεις ομάδες, δηλαδή Kings, Pelicans, Clippers, οι Clippers έχουν το ελαφρώς καλύτερο πρόγραμμα, δηλαδή είναι περίπου στα ίδια, το πιο εύκολο, βάσει το strength of schedule βασικά, έτσι, οπότε... δεν νομίζω ότι όντως οι Kings μπορούν να περάσουν κατά 3,5 μονάδες έτσι και να βγουν από πάνω.
Ναι.
Με τους Pelicans τώρα στοιχειαστή, εγώ τους Pelicans τους βλέπω λίγο πιο ομάδα, τους βλέπω αρκετά ισχυρούς και τους δίνω στο συγκεκριμένο match-up αρκετά credits με τη λογική της εικόνας της τωρινής.
Ναι.
Αυτό που βλέπουμε τώρα πάντα, δεν λέω για το ότι κάνουν οι Clippers.
Είτε έχουν αβαντάζ είτε όχι, ο Ζάιον θα πρέπει να μείνει συγκεντρωμένος για να παίξεις καλά σε 3 ή 4 μάτς στο Λος Άντζελες. Αυτό εγώ, δηλαδή δεν υπάρχει κανένα δείγμα τέτοιας επαγγελματικής σοβαρότητας από τη μεριά του Ζάιον.
Εντάξει τώρα, με την ίδια λογική θα πούμε ότι μετά τον πρώτο αγώνα θα τραυματιστεί ο Λέοναρντ και ούτω καθεξής.
Το είναι θέμα χαρακτήρα, λέει ο Παύλος.
Είναι θέμα χαρακτήρα, μπράβο. Δηλαδή είναι όπως στο Game 7 θα κάνει τσόκο Χάρντεν. Είναι κάποια πράγματα, ξέρεις, όπως η βαρύτητα στο μυαλό μου. μέχρι να αλλάξουν.
Μόνο NBA.